91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Elmar Məmmədyarov Vaşinqtonda çıxışında Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib. BMT-nin baş katibi Bağdatda danışdığı yerdə partlayış olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir. Birazdan dünya əhalisinin 3-də 1-i təmiz su tapmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Vaşinqtonda John Hopkins Universitetində çıxışında deyib. Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan da, Ermənistan da keçmiş problemləri arxada qoymalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyişin olması Azərbaycanın demokratik inkişafı naminə çox mühümdür. Vaxt yetişib və Azərbaycan addım atmalıdır. Məlumatı Associated Press yayıb. Elmar Məmmədyarovun bugün Kandaliza Raysa'da görüşündə Qarabağ məsələsinin həm də iki tərəfli münasibətlər enerji layihələrinin müzakirəsi gözlənir. Bugün həm də Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzalanacaq. Məqsəd Xəzər qazını Avropa bazarlarına çıxaracaq yeni qaz kəmərləri tikməkdir. Sənədi Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raysa Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov imzalayacaqlar. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın radar sistemi ilə bağlı müraciət eləməyib. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İTARTAS agentliyinə deyib. Məmmədyarov Vaşinqtonda olarkən İTARTAS-a müsahibə verib. Amerikanın raketdən müdafiə agentliyinin rəhbəri General Henry Obering demişdi ki, Vaşinqton Qafqazda raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmək fikrindədir. Amma hansı Qafqaz ölkəsindən söhbət getdiyi bilinmirdi. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze də Vaşinqtondadır. O da radar sistemi ilə bağlı müraciət almadıqlarını deyib. Ukrayna parlamenti Amerikanın radar sistemi ilə bağlı planının təhlükəli olduğunu deyib. Vaşinqton Çexiya bir də Polşada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Ukrayna parlamenti bununla bağlı deklarasiya qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Ukrayna Polşa ilə həmsərhəd olduğundan Vaşinqtonun planı Ukrayna üçün təhlükəlidir. Deputatlar deklarasiyanı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ATT çatdırmaq niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda ziyalılar müxalifət partiyalarına, təşkilatlara müraciət ediblər. Vahid güc mərkəzinin yaradılmasını istəyirlər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Ona yaxın ziyalı təşkilatı ölkənin üzləşdiyi problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasını təklif edir. Həmin təşkilatlar bu məqsədlə martın 22-sində Azərbaycandakı bütün müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciət ünvanlayıblar. Onlar hesab edirlər ki, indi xalq hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirib. Amma xalqın üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılması ölkədə korrupsiyanın, yerribazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Müraciət müəlliflərinin fikrincə indi əksər partiya rəhbərləri öz şəxsi ambisiyalar naminə xalqı özlərindən günbəgün uzaqlaşdırırlar. Müraciəti imzalayan ziyalılardan biri fiziki məhdudiyyətli ziyalılara qayğı təşkilatının sədri Mehdi Məmmədov deyir ki, onlar ölkədə normal ictimai siyasi vəziyyətin olmamağından narahatdırlar.
Yəni bizim axtarışımız, bizim istəyimiz budur ki, hökumətli, müxalifətli, ya deyək ki, ziyalı, adi, sadə vətəndaşlı bir yerdə, yəni bir güc mərkəzi yaransın və xalq bu düşdüyü vəziyyətdən çıxsın. Bax, bu da əsas məqsəd.
Mehdi Məmmədov. Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldəniz Quliyev də hesab edir ki, onların belə bir müraciət etməkdə məqsədləri özünü demokratik qüvvə hesab edənlərin vahid mərkəzdə birləşməsidir.
Maarif Çingizoğlu. BMT-nin baş katibi Bağdatda çıxış elədiyi yerdə partlayış olub. Konfrans keçirilən bina silkələnib. Baş katib Ban Ki-moonun da başına toz torpaq tökülüb, amma o yaralanmayıb. Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə konfrans keçirirdi. O İraqa bugün gözlənilmədən gedib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, 2025-ci ildə dünya əhalisinin 3-də 1-i təmiz su tapmayacaq. Qeyd edək ki, bugün dünyada beynəlxalq su günüdür. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra efirdədir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Niyə uşaqların öpüşməyi kompüter oyunlarından yaxşıdır? Ən məşhur fransız kinorejissoru Lük Besson. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Gençler, Luc Besson'la müsahibe biz geçeceği hikayede meseledir. Birazdan bizim dağımızda olacak. Müsahibe de çok maralı bir şey, cevaplar da söyleyeyim. Diğer hadiseler ülkemizde de baş verir. Maralı hadiselerden dünen güvenilen değişikliğe göre iri sanayi müesseseleri için enerji taşıyıcıların kıymetleri indirilip. Bu mesele müzakirə etmək üçün biz müraciət etdik enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabana. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bayramınız mübarək olsun. Yer gəlmişkən.
Sizinlə bərabər.
Təşəkkürlər. Bu Tarif Şurasının qərarında dəyişiklik nə qədər necə qiymətləndirirsiniz bu məsələni?
Belə deyək də, hər bayramdan sonra Tarif Şurası artıq 2007-ci ildə cəmiyyət üçün bir sürpriz hazırlayır. Bunu da növbəti sürpriz kimi qiymətləndirmək olardı. Əgər indiki Tarif Şurasının əsaslandırmasını nəzərə alsa, belə çıxırdı ki, yəni iqtisadiyyatda böyük belə çəkiyə malik bir şirkəti iqtisadi vəziyyətini düzəltmək üçün iki dəfə aşağı qiymətə onlara demək yanacaq daşıyıcılarını vermək həyata keçirildi. Hansı ki, iki ay bundan öncə qiymətləri enerji daşıyıcılarının qiymətlərini artıranda belə bir ifadə səslənmişdi ki, bu sağlam iqtisadiyyat və dinamik inkişafı təmin etmək üçün bu addım atılır. Yəni, belə çıxır ki, indinin tərsini olur. Və ikinci bir tərəfdən, artıq ölkənin iqtisadi subyektlərində müxtəlif belə deyək, müstəvilərdə olan şirkətlər mövcud olacaq. Onda belə çıxır ki, burada hansısa sağlam rəqabətdən söz gedə bilməz. Başqa bir tərəfdə, Azərkimiyanın köməyə dövlət şirkətinə kömək əli uzadır və onun fəaliyyətinin bərpasına nail ola biləcəkmi? Mən hesab edirəm ki, artıq bu 2007-ci ilin 2 ay yarımında, daha doğrusu 3 ayında hansı ki Azərkimiya işləmir və bu ərəfədə onun alıcıları, əsasən yaxın ölkələrdəki o eksporta göndərdiyi məhsul ölkələr, onlar artıq başqa bazarlardan mal almağa başlayıblar və Azərkimiya üçün çox çətin olacaq onlarla yenidən iqtisadi əlaqələri bərpa etməyə. Və bu baxımdan, onu da deyim ki, əgər biz nəzərə alsaydıq, hələ 90-cı illərin sonunda Yaponiya ilə böyük bir ilk layihəyə gedilmiş, bir 200 milyon dollar sərmayə qoyulub, o Azərkimiyada zavod tikilmişdi, daha doğrusu modernləşdirilmişdi. O öz iqtisadi effektini vermədi. Ona görə ki, artıq həmin sistemdə menecment hal-hazırda dünyada mövcud olan idarə etmədən qat-qat aşağı idi və bugünəcən orada belə deyəndə böyük bir irəliləyişə nail olunmuyor. Bu baxımdan həqiqətən vəziyyət acınacaqlıdır və yanacağın qiymətinin aşağı salınmasına baxmayaraq mən o ümiddə deyiləm ki, Azərkimiya özünün əvvəlki fəaliyyətini bərpa edib və daha da gücləndirə bilər.
Həmən bu qərara görə səhər saat 8-dən axşam saat 10-a qədər 1 kW saat elektrik enerjisinin tarifi 4.2 qəpik, gecə saatlarında isə 2 qəpik səviyyəsində təsdiq edilib. Əhali isə 6 qəpikdən ödəyir. Necə düşünürsünüz? Müəssisələrin əhalidən daha aşağı tariflə işləməsi doğrudur, yoxsa əksinə olmalı idi?
Yox, sondadır ki, əgər biz inkişaf etmiş ölkələri götürsək, onlarda həqiqətən əhali istehsalla məşğul olan müəssisələrə nisbətən daha bahalı qiymətə elektrik enerjisini istifadə edir. O da nəyə görə bunu ediblər? Müasir dünyada hər bir istehsalın belə deyək, əsasını elektrik var. O baxımdan ediblər ki, həmən mallar kifayət qədər ucuz olsun. Ancaq bugün gəlin baxın, Azərbaycanda belədirmi? Azərbaycanda bugün baxmayaraq ki, inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinlə eyni səviyyədə elektrik enerjisinin satış qiymətidir. Ancaq bugün Azərbaycanda istehsal edilən hər bir şeyin qiyməti Avropadakından bahadır. Baxmayaraq əmək haqqı aşağıdır, həyat səviyyəsi onlardan qat-qat aşağıdır. Və bu baxımdan bugün Azərbaycanda bir kibrit belə istehsal edilmir. Sual olunur, nəyə görə? Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün Azərbaycanda 1 litr benzinin belə deyək, orta qiyməti 60 sentdirsə, Türkiyədə dollar yarım 2 dollar arasından. Ancaq Türkiyədəki istehsal edilən malların qeymdən tutmuş, ərzaqdan tutmuş meyvələcək. Azərbaycandakindən 2-3 dəfə ucuzdur. Yəni, istehsalın faydalılığı Azərbaycanda sıfır səviyyəsindədir. Söhbət bundan
gəlir. Aydın, İlham bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. İlham Şaban telefon xəttində idi. Enerji məsələləri üzrə ekspert. Xatırladım ki, digər proses də baş verməkdədir. Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yaxşılığa doğru gedir. Azərbaycan qaz lobiçiliyimi aparır Türkmənistan üçün. Yoxsa, yox, bu məsələ ətrafında sabah burada studiyamız qonağı İlham Şaban olacaq və biz Azərbaycan-Türkmənistan qaz münasibətlərini belə deyək. Müzakirə edəcək. Gələcəkdə bunun üçün Azərbaycanın da xeyri var. Hansı xeyri Türkmənistan güdür? Ümumiyyətlə, bununla nə sağlanacaq? Yoxsa, yox, bu məsələyə toxunacaq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Niyə uşaqların öpüşmək kompüter oyunlarından yaxşıdır? Ən məşhur fransız kinorejissoru Lük Besson. Birazdan, mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal the king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Speak no nothing.
not a sword to a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Sting, Shape of My Heart mahnısıyla Nazarlık Radyosu 101.7 FM dalgasında bu mahnı vaktiyle rejisörü olan Leon adı altında daha çok profesyonel adı kimi tanınan film için yazılıp hemen o filmin rejisörü Luc Besson'dur, en meşhur Fransız kino rejisörü. Luc Besson Mart'ın 19'unda Moskva'ya buyurarken orada müsahibe verip biz de hemen o müsahibede iştirak etmişik. O meyandaki suallar bizden gönderilip orada müsahibe götürülüp ve bize geri olarak gönderilip bu meseleye göre Moskva'daki hemkarlarımıza teşekkürler. Luc Besson'un Azadlık Radyosu'nda müsahibesine girelim kulağı asak. Her vaxtın seyir olsun Cənab Besson. İlk sualım size aktadır. Necəsiz? Sizə ayrılın dikkatten yorulmamsınız ki? Mən hazırda çox xoşbəxtim və çox şadım ki, bugünədək bir çox sualların cavabını tapa bilmişəm. Mənə xoşdur ki, Bessona belə münasibət bəstərlər. Bilirsinizmi, il üçün ağlayanın gözü kör olar. Çox sevinirəm ki, mənimlə maraqlanırsınız. 30 ildir ki, kino ilə məşğulam, amma Fransa heç vaxt mənə pul verməyib. Lakin bu ölkəni mən hər zaman müdafiə edirəm, çünki o gözəldir.
Ça fait 30 ans que je fais du cinéma, j'ai jamais eu une seule subvention de ma vie de mon pays. Mais je continue à le défendre, c'est un beau pays.
Cənab Besson, nəyə görə siz məhz uşaq kitabını yazmaq qərarına gəldiniz?
C'est drôle parce qu'on m'a jamais posé la question pourquoi vous avez fait un film.
Maraldır, mənə heç vaxt siz niyə böyüklər üçün film çəkirsiniz sualını verməyiblər. Düşünürəm ki, uşaqlar onlarla məşğul olmağa layiqdir. Mən də balaca olanda həyatı yaşamaq istəyirdim. Cavan yaşlarımda gördüm ki, həyatım boyuna bu yana səpələdiyim rejissorlarla işdən ibarətdir. 30 ildən sonra isə sakitləşdim. Bəlkə indi daha gülər üzəm. Çoxları ilə danışmaq istəyim var. Hər halda böyüklər nadir hallarda dinləməyi bacarır. Buna görə də uşaqlarla danışmaq daha yaxşıdır. Kitab yazmaq film üçün ssenari yazmaqdan nə ilə fərqlənir? Bilirsinizmi, bu tamamilə fərqli şeylərdir. Ssenari iş alətidir. Onu yazanda fikirləşməlisən ki, bu alətlə böyük bir qrup işləyəcək və siz bir arının 10 dəqiqə ərzində nə fikirləşdiyi haqda xəyallara qovuşa bilmərsiniz. Filmdə də bunu özünüzə rəva edə bilmərsiniz. Kitab yazanda isə arının nə təsəvvür etdiyini 20 səhifə ərzində özümə icazə verə bildim. Bu gözəldir. Misal üçün, arı balla dolu fincana düşəndə bu böyük insanın lotariyada uduşu kimi əladır. Ona görə də arının bu anda nə düşündüyünü haqda 20 səhifə yazmaq olar. Filmdə isə bunu etmək çox çətindir. Çəkdiyiniz filmlərdə tez-tez nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur. Misal üçün, populyar avtomobillər. Hətta Artur və Miniputlarda da avtomobil var. Bu nədir? Etiraz, məhəbbət, yoxsa nə? Mən vaxt ilə həşəratı idarə edən pilot olmaq istəyirdim. Bu super olardı. Mən bu sual üstündə çox fikirləşmişəm. Təsəvvür edin, arzum baş tutsaydı, ağcaqanad və milçək üstündə o qədər uçmaq olardı ki, özü də seçim geniş olardı. Niyə məhz ağcaqanad? Mənə belə gəlir ki, o daha çox dəvəyə bənzəyir. Onun üstündə olarkən zərif hərəkət edirsən və ya onlar enəndə böyük pəncəyə malik olduqlarına görə hər şey rahat və gözəl olur. Sadaladığım səbəblər üzündən filmlərdə nəqliyyat növünün seçiminə böyük diqqətlə yanaşdıq. Başqa cür olmaz, kəşkə nədəsə uçarsın. Yox, olmaz. Maşınlar, taksi sizin üçün nə deməkdir? Bir söz deyim sizə. Mən 60-a yaxın filmi çəkmişəm və prodüserlə getmişəm. Ola bilər ki, 4-5 film tapılar ki, orada maşınlar aparıcı və vacib rol oynasın. Bundan artıq yoxdur. Yəni, təxminən cəmi 10% təşkil edir. Bütün filmlərimi izləmişsinizsə, onda başqa qənaət gəlmək olar. Su mənim üçün maşınlardan daha vacibdir. Dünyada ən populyar uşaq qəhrəmanı Harry Potterdir. Bunun müqabilində Artur, Harry Potter'da olmayanla ne teklif edebilir? Ve bununla da layıklı rekabet yaratabilir mi? Hiçbir rekabet yoktur. Hoşbeklikten bu bağlası yegane film değil ki. Menele gelir ki, edebi eserler ve filmler kifayet kadardır. Bizim seçimimiz var ve ne yok mahneye bakmak kararını verebiliriz. Bence Harry Potter'ın mevcudluğu yalnız ona göre ela hadisedir ki, uşaqlar yeniden kitap okumaya başlayırlar. Bunu okuyandan sonra, ağa emin uşaqlara daha nese vermek lazımdır. Ben 5 il Arthur ve Miniputlar üzerinde işlediğime göre, dünyanı gezerken birçok uşaqla görüşmüşəm. Onlar multfilm bitəndən sonra üzlərini böyüklərə çevirib soruşurlar ki, yaxşı bəs davamı yoxdur. Daha artığını istəyirlər. Onlara bunu vermək lazımdır. Harry Potter isə düşünürəm ki, daha çox yeniyetmələr üçündür. Mən Arthur haqda yazanda Harry Potter isə hiç çap edilməmişdir. Harry də Arthur haqda içinə bilmir. Bəlkə onların nə vaxtı tanışı deyil. Herhalde ikisi de ingilizdir. John Tolkien, Lewis Carroll olan yerdə niyə Luc Besson öz nağıllar dünyası ile ortaya çıktı. Onlarda ne hoşunuza gelmiyor ki?
Je sais pas, je pense que on vit tous une vie ordinaire.
Biz hamımız siz ve mən adi hayatla yaşayırıq. Buna göre de kinoya gedəndə nəsə qeyri-adi, ekstraordinar bir şey görmək istəyirik. Mən misal üçün kinoteatrda olanda ya Qatil Leon ya da Jeanne d'Arc olmaq istəyirəm. Ölü yerdə Arthur ve Miniput da olmalı. Qonşumun həyatını görmək istəsəm isə sadəcə qapısını döyüb qonağa gedirəm. Bunun üçün kinoteatra getməyə dəyməz. Mən balaca olanda televiziya, internet ve kompüter oyunları yox idi. Heç kitabxana da yox idi. Ona göre oynamaq istəyəndə bağa gedib özümü əyləndirmək üçün nəsə fikirləşdirdim. Daşı götürürsən və Karib dənizinin piratları oyununu oynayırsan. Sonra isə həmin daş birdən sizin üçün kosmik gəmiyə çevrilir və siz kainata uçursunuz. Mənim ilk oyuncağım maşın olub. Mən bilmirdim onunla nə idi. O sadəcə maşın idi. Nə gəmi, nə də uçan bir qurğu ola bilirdi. Ona görə də 10 dəqiqədən sonra mən yenidən daş oynamağa davam etdim. Bu mənim üçün daha rahat idi.
Parce que la voiture, elle faisait que voiture. Donc au bout de 10 minutes, j'ai repris le caillou. Le caillou, c'est plus pratique.
Cənab Bisson, deyirsiniz ki, 30 ildir kino ilə məşğulsunuz, amma Fransa heç vaxt sizə pul vermir. Lakin bu ölkəni siz müdafiə edirsiniz ki, o gözəldir. Fransanın hansısa məlum olmayan məqamı var mı siz onun növbəti əsərlərinizdə açıqlayasınız?
Les subventions, c'est quelques personnes dans un milieu précis du cinéma, c'est pas représentatif de la France.
Kino çekmek için pulu size bir neçe memur verir. Onlar ise Fransa'nın siması değil ki. Her ülkenin öz ilaqatı ve dünyadaki funksiyası var. Biz birbirimizden birçok şey hele öğrenmeliyik. Sizin qəliz tarixiniz var. Bu tarixdə çoxu bədbəxt hadiseler dolu. Hansılarına ki çətinlikle dözmüyor. Fransızın dırnağı sınanda o iri göz yaşlarını dökür. Sizin ise barmağını kesen de. Düşünmürəm ki bir damla göz yaşını
kesir. C'est notre expérience qu'on partage en fait.
Hansa filme baxmağa vaxt tapırsınız mı? Öz filmlərinizdən savayı hansılar xoşunuza gəlir?
D'abord moi je suis pas moi j'ai pas quand j'ai démarré, j'étais pas un fan du cinéma en fait. Je voyais pas beaucoup de films.
Mən film çəkməyə başlayanda kinonu sevmirdim. Da baxma. Bir jurnalist çektiğim film barədə intervyusunda yazmışdı ki, həmin Lin digər 4 başqa filmə bənzəyir. Mən onların heç birinə baxmamışam. Məqaləni götürüb video kluba getdim. Andrei Tarkovskinin filmini istədim. Belə mən Tarkovskinin kim olduğunu bildim. Kino isə adi tamaşaçı kimi gedirəm. Ayda 2-3 dəfə.
C'est comme ça que j'ai découvert Tarkovski. Mais sinon je vais au cinéma comme un spectateur normal. 2-3 fois par mois.
Yeni filmlərdən hansıları qeyd edə bilərsiniz?
J'ai vu Little Miss Sunshine.
Misal üçün Kiçik Hanım Sunshine çok güzel filmdir. Sonra Babilistan. Var Luc Besson rejissör, var Luc Besson prodüser. Kim daha çok galip gelir? Onların arasında məhbət, dostluq var mı?
Y'a pas que deux Luc Besson.
Luc Besson iki nəfər deyil, onlar daha çoxdur. Həmçinin yaxşı yemək bişirən Luc Besson var. Luc Besson tətildə var. Pis əhval ruhiyyədə Luc Besson. İstədiyiniz qədər Luc Besson var. Mən filmin rejissoru olanda bir növ egoistə çevrildim. Dediyimin həyata keçməsini istəyirəm. Prodüser libası isə daha ürəyə açıq roldur. Çünki başqasına özünü ifadə etmək üçün kömək edirsən. Ona görə hər ikisi olmaq yaxşıdır. Bir dəfə özüm üçün nəsə edirəm, sonra başqası üçün. Rejissor kimi ən böyük uğurunuz nədir? Və prodüser kimi?
En tant que réalisateur, c'est d'avoir réussi à en faire 10. Plutôt d'avoir la fierté de la reconnaissance du public.
Birincisi rejissor kimi mən 10 film hazırlamışam. Bu mənim ən böyük uğurum. Çünki tamaşaçılar onları tələb edir. Dalınca gedirlər. Başa düşürəm ki, mütləq onlar üçün nəsə etməliyəm. Prodüser kimi Cannes festivalında 2 mükafata layiq görülən rejissor kimi Tommy Lee Jones'un çəkdiyi 3 dəfn filmidir. Tommy Hollywood'da şöhrət yetirən aktyordur. Balaca büdcəli film çəkmək istəyəndə isə orada ona pul verən olmadı. Mən fəxr edirəm ki, o bu pulları Fransada tapa bildi. Filmin özü isə gözəldir. Ssenarisini Meksikalı yazıb. Təsəvvür edin, Meksikalı ssenari üzrə Amerikalı tərəfindən çəkilən film Fransız tərəfindən maliyyələşdirilib. Əla. İndi isə bir çox Hollywood ulduzları öz layihələri ilə yanıma gəlirlər.
Et depuis ce film, il y a d'ailleurs beaucoup de gens, beaucoup d'artistes américains qui viennent nous voir maintenant. C'était un très beau film avec un scénario de Arriaga qui est mexicain. Donc un script mexicain avec un metteur en scène américain produit par des Français, je trouvais ça bien.
Müsahibələrin birində demişdiniz ki, kino cəmiyyətdə olan xəstəliklərə qarşı dərmandır. Artur və Miniputlar hansı xəstəliyə qarşı dərmandır? Kino bir növ aspirin həbidir. 1-2 saat ərzində başınız az ağrıya bilər. Xəstəlik isə birdir. Abırsızlıq. Məhz buna qarşı olan dərmandır. Miniputlar ölkəsindən ən sevdiyiniz personaj hansıdır? Bir çoxları demək olar ki, hamısı. Şahzadəni sevən pişikdən, kiçik qardaşdan, pisin oğlu Mrakozdan xoşum gəlir. Həyatı ümumiyyətlə, pis insanın oğlu olmaq çətindir. Hələ xüsus dilinizdə tükü varsa, çünki heç kim sizə ciddi yanaşmır. Həyata daha çox nikbin yoxsa bədbinsiz? Axşam saat 8-ə dək nikbinəm. Sonra axşam saat 8-də xəbərlərə baxıram və bədbin oluram. Müasir Hollywoodda çox nadir hallarda bir adamın həm rejissor, həm ssenari, həm də prodüser olmasına rast gəlinir. Avropada da bunlara rast gəlmək çətindir. Siz onlardan birisiniz. Bu istehsalat yoxsa yaradıcılıq zərurətidir. Mən bunu bilərəkdən etmirəm. Əvvəl bu yox idi ki, ssenari yazana verilsin. Sonra kameraman üçün pul tapılmadı. Qələm və kağızı isə pulum dəqiq var idi. Mən 15 yaşımdan yazmağa başladım. İlk 3-4 min səhifəm yaxşı deyildi. Sonra isə düzəldi. Demək istəyirəm ki, yaxşı yazmaq üçün 15 ilə vaxt sərf etmək lazımdır. Əlbəttə ki, 15 il mənə aiddir. Çünki əvvəl heç bir yazıcı istedadım yox idi. İlk filmimi çəkmək istəyəndə mən Parisdəki bütün prodüserlərə baş çəkdim. Onlar hamısı yoxdur. Nəticədə mən öz şirkətimi yaratdım və prodüser olmağa məcbur oldum. Əlbəttə ki, mənimlə məşğul olan tapılsa çox şad olardım. Üstündə adım yazılan oturacaq da. Pisdir bəyəm. Artur və Miniputların qəhrəmanları bir növ Yapon mafiyasının üzvlərini xatırladırlar. Sonra Amerikalı Tommy Lee Jones üçün ssenarisini Meksikalı yazıb, prodüserliyi isə siz etmisiniz. Deməli, siz sırf milli layihələrə inanmırsınız, kino qlobalizmin tərəfdarısınız.
Son identité culturelle.
Hər dövlət özünü müəyyənləşdirməyə çalışmalıdır. Bunun üçün mübarizə aparıb vuruşmaq lazımdır. Çünki xalqı mədəniyyət təmsil edir. Taksiyə baxanda fransız polislərin kimə bənzədiklərini açıq görürsünüz. Bu çox vacibdir. Bu fransızlarda olan yumurdur və onu sizə əks etdirən fransız kinosudur. Mənim üçün isə bu bir növ siyasi missiyadır. Hansını mən hökumətə verməliyəm? Hər ölkənin yaradıcı insanın nə pasport, nə də vizası var. Artist hər kəsdə işləmək iqtidarında olmalıdır. Götürün Van Hogu, o Hollandiyadan gəlir. Fransanın düzənliklərində olan gülləri çəkirdi. İndi isə bu rəsm New Yorkdadır. Yaponlar isə ona baxmağa gəlirlər. Əla.
La mission politique d'un gouvernement qui doit défendre sa culture. Maintenant, l'artiste, lui, dans chaque pays, lui, il a pas de barrière, il a pas de passeport, il a pas de visa. L'artiste, il doit pouvoir travailler avec tout le monde. Prenez Van Gogh, qui venait de Hollande, il a peint les iris, qui étaient dans un champ français, mais la peinture, maintenant, elle est à New York, et c'est les Japonais qui viennent la voir. Ça, c'est très bien.
Cənab Bisson, kitaba görə Arturun çox pis valideynləri var. Onlar onu hər zaman tək qoyurlar. Siz övladlarınızla ünsiyyətə vaxt ayırırsınızmı və bu sizdə necə alınır?
Je pense que ça doit arriver à beaucoup de gens ici d'avoir des parents des fois un peu trop occupés et qui pendant les vacances vous envoient chez la grand-mère ou le grand-père. Et me dites pas non parce que je suis sûr que c'est vrai. Je pense que le problème c'est que
bu hal sizdə də olub. Valideynləriniz məşğul olanda mənə nənə babanız yanına göndərməyiblər bəyəm? Yox deməyin, mən əminəm ki, belə də olub. Biz uşaqlıq, yetkinlik və böyüklük dövrünü yaşayarkən əvvəlki vaxtı unutmağa çalışırıq. Bu düzgün deyil, hansısa kompromis tapmaq lazımdır. Biz özümüzü kişi üçün kişi kimi, qadın üçün isə qadın kimi göstərməliyik. Şəxsi həyatda öz işində uğur qazanmalı. Bu isə çox vaxt apar. Uşaqlara vaxt ayırmaq məsələsi çətinləşir. Bir çox başqa iş də var. Uşaqların isə bir məşğuliyyəti var, oynamaq. Televiziyada tez-tez müsahibələr görürük ki, valideynlər uşaqların televizora çox baxmamaq və kompüter oyunlarının çox oynamamağını istəyirlər. Bunun üçün sadəcə televizor söndürməyə dəyər və salam. Lakin burada problem yaranır. Televizoru söndürəndə siz uşaqlarınızla məşğul olmalısınız. Gəlin düz danışaq. Televizor valideynlər üçün çox rahat icaddır. Uşaq 2 saat kompüter oynayanda siz bir çox digər işinizi görə bilərsiniz. Uşaqdan soruşsanız, o əlbəttə ki, bu 2 saatı sizinlə keçirməyə, valideynlə futbol oynamağa üstünlük verəcək. Burada isə bir nəsil üstündən atlanma baş verir. Uşaqlarla onların nənə-babaları məşğul. Onları kinoteatrda aparır və s. Nənə mənimlə valideynlərimdən daha çox söhbət edirdi. Məni sevsələr də, valideynlərimin mənə çox vaxtı yoxdur. Ona görə də mənə ən yaxın məxluq itim oldu. Kitabdakı Artur mənim uşaqlığımdır. Sonradan artıq mən deyiləm düzdür. Çünki həyatımda gülün içində yatmamışam və heç vaxt ağcaqanad üstündə uçmamışam. Şahzadələ də evlənməmişəm.
Le cercle se referme et souvent c'est les grands-parents qui emmènent les enfants au cinéma. Ma grand-mère me parlait beaucoup plus que mes parents. Mes parents m'aimaient beaucoup, mais ils n'avaient pas le temps. Celui avec qui j'échangeais le plus quand j'étais petit, c'était mon chien. Arthur, c'est moi. Tout le début d'Arthur, c'est vraiment moi. Par contre, après, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais dormi dans une fleur. J'ai jamais conduit des moustiques. J'ai jamais épousé de princesse.
Multfilmimizdəki epizodların birində Artur Şahzadə ilə öpüşür. Sizcə uşaqlar üçün bunu görmək tez deyilmi? Yaşın nə fərqi var ki? Uşaqları sevməyə öyrətmək heç vaxt tez deyil. Məhəbbət dünyada ən yaxşı şeydir. Biz böyüklər bəzən məhəbbətdən qorxuruq. Bu problemlər daha çox cinsi əlaqələrə aiddir. Uşaqda isə bu yoxdur. Məhəbbət həqiqətən olan möcüzədir. Balaca olanda mən Disney'in bütün multfilmlərinə baxırdım və orada hər zaman bir-birini sevənlər öpüşürdülər. Mən axı bunu normal yadda saxladım və başı uca çıxdı. İlk dəfə bir qıza mən 5 yaşımda vuruldum. Artur isə öz 10 yaşında artıq gecikib. Bizə müsahibə verdiyinizə görə minnətdaram, cənab Bizon. İmkan olsaydı, mən bir söz də əlavə edeyim. Bilirsinizmi, məndən tez-tez öpüş məhəbbət barədə soruşurlar. İndi belə kompüter oyunları var ki, uşaq bir dəqiqəyə 500 nəfəri öldürə bilir. Razılaşın ki, bu öpüşdən daha təhlükəlidir. Fransızlı genişçör Luc Besson'la müsahibə qulaqsız Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında martın 9-unda Moskvada ikən onunla müsahibə götürüldü. Bizim suallarımızı cavablandırdı. Cənab Besson, xatırladım ki, martın 19-unda onun yeni və eyni zamanda da birinci, həyatında birinci multfilm olan Artur və Miniputlar adlı bir cizgi filminin premierası idi. Dünyanın bir çox ölkələrində təmsil olundu. Maraldır, Taksi filmini, Leon kimi filmləri, 5-ci element kimi filmləri çəkən rejissor özünü multfilmdə necə nümayiş etdirib, hər halda izləyərsiniz və öz mülahizələrinizi, nəticələrini çıxararsınız. Bu, Luc Besson, fransızlı kinorejissorla müsahibə idi.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
7-yə təxminən 27 dəqiqə vaxt qalıb. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də bugün əsas xəbər Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Vaşinqtonda olan səfəridir. Bu səfərdən son məlumatlar nədən ibarətdir? Əməkdaşımız, Azadlıq Radiosu əməkdaşı Kənan Kazımoğlu ilə əlaqə saxlayırıq. Kənan, vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyirci.
Yeni bir məlumat nə var? Məlumdə olan məlumata görə Elman Məmmədyarov John Hopkins Universitetində çıxış edib və orada bildirib ki, vaxt yetişib, biz addım atmalıyıq, Ermənistanla əməkdaşlığa hazırıq. Söhbət hansı hazırlıqdan gedir və nə yeniliklər var?
Əlbəttə ki, bu dünənki onun bəyanatı idi. Bu dünən Vaşinqtonda tanınmış beynəlxalq məsələlər üzrə John Hopkins İnstitutunun Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunda bir tədbir keçirilmişdi və həmin tədbirdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məruzə ilə çıxış etmişdi. Azərbaycanın beynəlxalq və regional rolu haqqında fikirlərini bölüşmüşdü yerli ekspertlərlə və həmin o çıxışı çərçivəsində bu fikir səslənibdir. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq yəni, əməkdaşlıq üçün vaxt yetişib, biz addımlar atmalıyıq və bu istiqamətdə irəli getməliyik. Və o həmçinin qeyd edib ki, hər iki tərəf keçmişdəki problemləri kənara qoymalıdır və irəli baxmalıdır. Və qeyd edim ki, bu mövzu, Dağlıq Qarabağ mövzusu Elmar Məmmədyarovun bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarı Condoleezza Rice-lə görüşü zamanı da müzakirə olunacaqdır. Artıq Vaşinqtondakı diplomatik mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Məmmədyarovun Dövlət Departamentindəki görüşləri başlayıb. İlk görüş ABŞ Dövlət Katibinin İnsan Haqları, Demokratiya və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisi cənab Barry Lovenkronla olubdur. Bu görüşdə Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyəti, demokratiya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Bir neçə saatdan sonra isə əsas görüş olacaqdır. Bu görüş Elmar Məmmədyarov və Kandaliza Rais arasında olacaqdır. Görüşdən dərhal sonra Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi üzrə anlaşma memorandumu imzalanacaqdır. Bu memorandumda nəzərdə tutulmuş əsas məsələ iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığı və həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki rolu və imkanları öz əksini tapacaqdır. Gəldim ki, bu görüşlərlə Elmar Məmmədyarovun Vaşinqton səfəri bitmir. Sabah Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcəkdir. Həmin tədbirdə Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə vasitəçisi Matthew Braza Vaşinqtonu təmsil edəcəkdir. Eyni zamanda ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dersi də bu görüşdə iştirak edəcəkdir. Qeyd edim ki, görüşlər davam edir. Görüşlər yalnız Amerika rəsmiləri ilə bitmir. Elmar Məmmədyarov bu axşam Vaşinqtonda Amerika Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Jose Miguel İnsuza ilə də görüşəcəkdir və Azərbaycan və Latin Amerikası ölkələri ilə bu təşkilatla olan münasibətləri barədə söhbət aparacaqdır. Və diplomatik mənbələrdən əldə etdiyimiz digər məlumata görə Vaşinqtonda olduğu zaman Elmar Məmmədyarov Birləşmiş Ştatların aparıcı qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə də görüşəcəkdir. Bu görüş sabah Vaşinqtonda olacaqdır. Görüşdə iştirak edən tərəflər Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaları İnstitutu və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Amerika təşkilatlarının rəhbərləri olacaqlar. Səfər davam edir. Səfər barədə məlumatlar daxil olduqca dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Minnətdaram Kənan, təşəkkürlər. Kənan Kazımoğlu idi bizimlə birbaşa xəttdə. Xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov Vaşinqtonda səfərdədir. Biraz əvvəl Lovenkronla görüşüb və insan haqları vəziyyətdə müzakirə olunub. Bir çoxlar aydın məsələdir ki, indi qiymət verəcəklər bu görüşə və güman ki, həmin bu insan haqları məsələsi, insan hüquqlarının qorunması Kandaliza Raisla görüşdə də öz davamını tapar. Hər halda əgər Lovenkronla bu söhbətlər olubsa, izləyirik həmin bu məsələni, bu görüşü, səfəri və dərhal sizə məlumatlandıracaq. Eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytında Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qani edirmi sualı ilə adlandırılan forum keçirilir və forumu daxil olarkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz, həmin bu fikirlərə digər istifadəçilər də öz münasibətini bildirə bilər. Azadlıq Radiosunun dalğasında 101.7 FM-də Məndə Otreziyyələ işdən sonra efirdədir.
Məndə Otreziyyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM 101.7 FM
Is this how we say goodbye? what you claim. You said that you were moving on out, on out. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
I'm just so confused about it. Feeling confused about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
Don't wanna think about
no.
it.
İse çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help?
Oh, I'm sorry for blaming. Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsinə gönderebilir.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Tekrarlayayım ki studiyada olan konularda oradan bir başla suallarınızı ünvanlandırmak istersiniz. Size onda 050 ile 744-1017 numarasına SMS'le sualları gönderin. Konulardan biri sabahki efirde Mən Doktor İzel işten sonra enerji meseleleri üzere ekspert İlham Şaban olacak. Mevzu ise Azerbaycan-Türkmenistan münasibetlerinin canlanmasıdır. Ekspertler hesab edirlər ki, Türkmenistan-Azerbaycan diyaloğunun canlanması resmi Aşkabadın enerji ixracı sayesinde alternativ layihələri inkişaf etdirmək niyetiyle bağlıdır. Digər tərəfdən də Azərbaycan bunu nəzərə alaraq dünya səviyyəsində Türkmenistan üçün qaz lobbiçiliyi edirmi? Sualına biz araşdıracaq. İlham Şaban studiyada olacaq. Sabah söhbətə qoşulmaq istəsəniz suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə ünvanlandıra bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həmçində deyim ki, azadlıqradios.az saytında sorğular keçirilir və bu sorğulardan biri bugünə qədər davam etməkdədir. Əf fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Sualı ilə sorğu keçirməkdədir. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə yüzə yaxın məhbusu əf edib, əf fərmanı imzalayıb və bu suala, yəni əf fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Sualına azadlıqradios.az saytının istifadəçilərinin 10% cavab vermədə çəkinlik çəkib, 35% söyləyib xeyr və 55% yardan çox bildirir ki, qismən siyasi məhbus problemini həll edir əf fərmanı. Qəti bəli cavabını verən isə bir nəfərdə yoxdur. Yəni, bu göstərici 0% təşkil edir. Digər tərəfdən forum barədə də məlumat verim sizə. Azadlıqradios.az saytında Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi? Sualı ilədir. Xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Mədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. Condoleezza Rice-lə onun görüşü birazdan gözlənilir. Digər görüşü cənab Loving Kronla artıq keçirib və Azərbaycanda insan haqlarının qorunması məsələsini müzakirə ediblər, görüşənlər. Həmin bu forumda Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi? Sualına cavablarını saxlaya bilərsiniz və fikir mübadiləsində apara bilərsiniz həmçinin. Vəli, bu qədər. Birazdan hava haqqında məlumat dalğamızda və bununla bugünkü işdən sonra nəyə yekunlaşdıracaq?
Your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up.
Check this out right here.
Do wanna hate on us.
Dude.
Dude need to ease on up.
Dude.
Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-B-B to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Turn it up.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM'de aslında. Ben de sizleri işten sonranın sonunda Nava hakkında bir almakla tanıştım. Hazırda Bakı'da yağış yağır. Hava nöreti təxminən 8-9 derece təşkil etməkdədir. Gece saatlerinden sinoptikleri 6-8 derece prognozlaşdırırlar. Şimal şərq küləyi gece saatlerinde əsəcək. Saniyədə 3-6 metri sürət ilə. Sabah gündüz isə hava nöreti 1 derece artaraq maksimal olarak 9 derece təşkil edəcək. Prognoza görə şimal şərq küləyi zəlis eyni sürətlə saniyədə 3-6 metri sürət ilə qalacaq və qısa müddətli yağış gündüz saatlerinde de gözlənilir. Yani bu kadar Mart'ın 22'sinde olan Məlifizəli işten sonra bitti. İnşallah sabahki efirdə akşam saat 5'de Mart'ın 23'ündə eşidilərik.
FM'den
Halk Haber.
Olar bizden.
Ayda 101 tam 10'da 7 manat.
Haber sizden.
Halk Haber.
101 tam 10'da 7 manat.
Olar bizden.
Azadlığı ne rengi dinle. Hem de kazan.
Haber sizden. Olar bizden. Yeah.
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101-7 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101 tam 10'da 7 manat qazanacaq.
Haber sizdən, pullar bizdən, yeah!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.